les 11 et 13 décembre.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemi ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba. Kasi mokili mobimba pe etie yele na bango esika moko pona koluka mangwele. Bisika bisusu mangwele esie bandi komonana pe basiba bandi komeka kopesa batu mangwele. Kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19. Toyoka boni bavandi ya Kinshasa ba lobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
D'emblée na loba non na ozwana noté parce que mutuza un système immunitaire na est-ce que le vaccin là est compatible na nzoto batu nyonso, c'est le même vaccin au bazo administré batu nyonso. Or il faut ben étudier non système immunitaire ya mutu na mutu après bata la soki ba vaccins sont compatibles avec les bâtiments parce qu'on ne peut pas prendre le même vaccin pour sa batonnière.
Mais ceux qui déjà vont dire qu'ils vont se vacciner, on a pas n'abattu. Ça veut dire que si ma bloc on a mis surtout batailler, on va monter des malades, on devrait pas s'en abattre.
En tout cas, dans le bac, ils ont malades monté. Ils ont impossible d'abord parce que tous les batailles sont différents. Mutsa mutu azana organisme nae azana ndengine se komba kisa malaria oyo ngaso ki na melatonin e biki sanga ila kisi teke mutu mutu sopa melikinin don mutu mutu azana kisi oyo esimba na nzoto nae
mea kanto soki leo na kata Kinshasa se wanae ko na vese ye penzawa wala kupesa bata yo kulingango
pour un premier temps na kulingate
wana nini
na kulingate paske na zo yoka bango bako linga bato basali vaksin bako servir biso to servir bango de kobayi bata la sonde nende ya chio za na banzoto na biso ya wana na kulinga ngote
nga ozwa na ngayi nga nana problemte
edo wani emotive uke ozwa vaksin wana
maradi ya COVID iza maradi mogo zo iza mabi makasi zumbuma bato ebele kuzwa vaksin iza ko sove ba vie ebele sous le vaccin pour sauver batu ya mingi ou bazana risque ya recouvrir la COVID ya moins motivé quand ya un vaccin COVID
ngai na ozwangote parce que na zo respecter mesures barrières d'abord et deux na croire que maladie ne ozwanga donc na za na tina ozwangote pour je me protège
maintenant on a pas mais qui va pas savoir vaccin mousu parce que baza na maladie on a mais pour na ko prévenir que maladie ne za bangote et dans les moments que na coronavirus vaccin de ce pays peut-être ça pour na ko prévenir
merci on le dit bana mike ça nécessaire parce que ba vaccin tout le jour pour na bana ba malade buka enene za yo za la bana tout ça donc je pense que bana mike ba zo tout à fait normal parce que baza fragile baza le corps sauté ba mikolo donc bango ba ko zo tout à fait normal mais adulte comme moi n'a pas dit que la zone a besoin de vous.
C'est que
au
fond de la coronavirus, c'est la Kézali.
Bon, et coquille Kozala, et coquille Kozala, et coquille Namon Kozala, mais vraiment, n'a pas dit ma honte.
Ce qui va faire dans la Mboka Kinshasa, bon, n'a évité la date tantôt, n'a plus tôt, mais pour l'année, c'est certainement Ngaï Moko, dans un an, nous va faire en acte. Faut n'attendre, non, nous, d'engue, et qu'on servir, n'a pas quand, nous souffre, soit n'a pays, nous souffre, monnaie, que va faire en étant la même combo, et ça, là, qui va n'abattre, on a besoin qu'il y a et qui est sali et garder, bon, toujours en vie, n'a pas envie de comprendre, mais pour l'instant, on a envie de comprendre en honte.
Ça veut dire que, aux autres bangs,
n'a pas envie de me l'envoyer, parce que, n'a pas envie de prendre, n'a pas parce que, c'est, et produire, voilà.
Donc,
aux
autres, pour se n'éviter que malade et zwangaï. Donc, ce vaccin, il y a un vaccin. Au deux mois, la malade est vraiment dans le cas. Et dans le pays étranger, il y a un vaccin.
Matono mingi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bopesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.